ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอังคารที่20กันยายน2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้ง2ท่านนะครับอันได้แก่พี่นารากรแล้วก็พี่ภคินนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทั้งพี่นารากรพี่ภคินแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ไปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเอาละครับวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ถือว่ามาตามที่มองไว้นะคือก็มองไว้ว่าเรื่องของการสะบัดหุ้นปรับพอร์ตกันต่างๆน่ะมันน่าจะเสด็จน้ำแล้วนะครับเมื่อวานเริ่มออกอาการละวันนี้มันก็เป็นอย่างที่เรามองไว้จริงๆนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ปิดบวกไป7จุดนะครับก็ปิดที่1638จุดนะฮะก็ปรับตัวขึ้นพอๆกับอาเซียนเลยนะครับวันนี้อาเซียนโดยเฉลี่ยก็ปรับตัวขึ้น 0.4% เท่ากับประเทศไทยเลยครับส่วนเอเชียก็อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 0.6% นะครับโดยอาการวันนี้นะครับของตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยก็เป็นภาคคล้ายๆกันนะครับเพราะว่านักลงทุนต่างๆก็ได้มีการปรับพอร์ตกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาต่อเนื่องในช่วงของวันจันทร์เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่อยากถือเงินสดเยอะๆนะครับก็ได้ถือเงินสดเยอะๆสมใจละนะครับส่วนใครที่อยากจะเก็บหุ้นดีก็คงจะได้หุ้นดีๆสมใจแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่ในโพสิชันที่ตัวเองพอใจแล้วก็ต้องการละนะครับเพราะหลังจากนี้จนกว่าจะเป็นประชุมเฟดเนี่ยเชื่อว่าตลาดน่าจะเป็นภาพของการนิ่งๆนะครับซึ่งนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการประชุมเฟดในรอบนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดต้องเฝ้ามองมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนาะตลาดก็คาดหมายกันว่าน่าจะขึ้นกันประมาณสัก 0.75% นะครับเรื่องที่2คือภาพของดอทพลอตนะตลาดก็คาดหวังว่าภาพของดอทพลอตนะครับที่ Fed Member น่ะจะมาโหวตกันน่ะมันควรจะเป็นภาพคล้ายๆกับตัวของ CME Fed Watch 2ก็คือดอกเบี้ยน่ะจะขึ้นไปทำพีคนะครับที่ 4.5% ในปีนี้แล้วก็เดินหน้าต่ออีกนิดหน่อยนะครับในปีหน้าตอนช่วงไตรมาส1ที่ 4.75% และจากนั้นจะเป็นภาพค่อยๆถอยลงมานะครับถ้าเกิดภาพของดอทพลอตเป็นภาพเหมือนกับภาพนี้นะก็จะถือว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจของประธานเฟดนะครับตลาดก็คาดหวังกันว่ามันน่าจะเหมือนๆนะครับกับที่พูดนะครับในตอนที่การประชุมแจ็คสันโฮนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าทั้ง3เรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้นะนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ละเพราะงั้นการที่ตลาดลงมาลึกเกินไปจากความกังวลว่าจะเจอ 1% หรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของการดึงกลับได้นะถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดนะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์กันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยโหเอเชียเปิดกันบวกเขียวปี๋เลยแสบตานะครับจากดาวโจนส์ก็บวกเขียวเช่นกันบ้านเราก็เอากับเขาด้วยครับตอนเช้าเราก็เปิดกระโดดไป9จุดนะครับไปเปิดที่ 1,640 จุดจากนั้นก็ไซด์เวย์อยู่โซนบนทั้งวันเลยนะครับไปปิดที่ 1,639 นะครับก็ถือว่าเล่นในโซนเขียวแก่ทั้งวันเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งพอไปดูองค์ประกอบอื่นก็น่าสนใจนะวันนี้วอลลุ่มก็ค่อนข้างสม่ำเสมอนะไม่ได้เป็นการบวมเช้าหรือว่าบวมเย็นนะครับถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็การเคลื่อนไหวของเซ็นอินเด็กซ์ก็ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันที่ 1,615 นะครับก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นนะแล้วก็อันที่3คือเซ็ตเนี่ยขึ้นไปปิด1639ซึ่งมันใกล้ๆอัพเทรนไลน์ที่1640ละงั้นทรงเซ็ตก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับกลับไปดูหุ้นกันบ้าง นะครับสำหรับหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับหล่อที่สุดก็จะเป็นตัวของ Thai Life Insurance นะครับ TLI นะครับวันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับประมาณสัก 6% เลยนะครับช่วยดันตลาดได้เกือบ1จุดนะครับประเด็นของเขาก็เป็นประเด็นเรื่องของการเคลื่อนไหวตามทิศทางของบอนด์ยิลด์เนาะก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นเพื่อตอบรับเรื่องของนโยบายเฟดที่จะเข้มงวดต่อไปอันที่2นะครับก็เริ่มมีการเก็งกำไรกันแล้วว่า TLI น่ะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ดัชนีใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น MSCI หรือว่า FTSE นะครับเพราะว่าตอนนี้ฟรีโฟลด์ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่เขาต้องการแล้วนะครับก็เลยทำให้หุ้นตัวนี้วันนี้โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็มันมีความสดนั่นไงมันเพิ่ง IPO มาแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่นะครับเรียกว่าตำหนิของงบของหุ้นน่ะยังไม่ค่อยมีไงก็เลยทำให้หุ้นตัวนี้ได้รับความนิยมในวันนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ปรับตัวขึ้นมาดันได้ดีก็เป็นกลุ่มของพลังงานนะครับวันนี้ตัวของพลังงานบริสุทธิ์ก็ ดีดตัวขึ้นมานะครับจากข่าวว่ากระทรวงพลังงานกำลังของบสนับสนุนนะครับพวกบริษัทต่างๆที่กำลังทำพวกโรงแบตเตอรี่ไฟฟ้านะเพื่อให้สอดรับกับทิศทางของประเทศเราที่พยายามจะผลักดันนะครับให้เราเป็นฮับของ EV ให้ได้นะครับเขาก็บอกว่าจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุนกันมาสัก600ล้านบาทนะครับต่อการสร้างโรงงานแบตเตอรี่นะครับประมาณสัก1กิกะวัตต์นะก็เป็นข่าวดีเล็กๆสำหรับตัวของ EA อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของกลุ่มพลังงานก็เป็นตัวของปตท.แล้วก็ปตสผ.แล้วก็ค่อยขยับตัวขึ้นมาช่วยได้เช่นกันนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เด่นขึ้นมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ TOA นะครับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหลักๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นนะตลาดคาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นครึ่งปีหลังที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันถอยลงมานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นต้นทุนของเขานะครับอันที่2คือ TOA เองในช่วงปลายไตรมาส2อ่ะก็มีการขยับราคาขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะงั้นราคาขยับขึ้นต้นทุนขยับลงนะครับมาร์จิ้นมันก็จะถ่างอัตรากำไรมันก็จะสูงขึ้นครับตลาดก็คาดหวังกำไรสวยๆในช่วงของครึ่งปีหลังนะก็เลยทำให้ตัวของทัวร์ TOA เนี่ยก็วันนี้ปรับตัวขึ้นถึง 9% นะครับช่วยดันตลาดได้ประมาณ 0.5 จุดเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้วันนี้นะจริงๆมาสวยมากก็คือกลุ่มของท่องเที่ยวนะช่วยกันมาคนนิดละหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนให้ฟังในตอนเช้าอ่ะเรื่องของข่าวเรื่องของคอนเทนต์การท่องเที่ยวเนี่ยมาเต็มจริงๆนะครับตั้งแต่ข่าวแรกนะครับเรื่องที่รัฐบาลพยายามจะช่วยเรื่องของค่าเดินทางค่าตั๋วโดยสารหัวละ600บาทนะครับทั้งการเดินทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของทางภาครัฐเองเริ่มออกมาพูดกันแล้วว่านักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่10ล้านละอาจจะเห็นประมาณสัก12ล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของประเทศจีนเองนะครับก็กำลังพิจารณารับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเขาแล้วนะซึ่งตลาดก็ตีความว่าถ้าจีนรับเข้าแปลว่าแกก็พร้อมจะออกเช่นกันอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกอันที่4ก็เป็นข่าวเรื่องของประเทศญี่ปุ่นเองก็กำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับจากปัจจุบันเนี่ยจำกัดแค่วันละไม่เกิน 20,000 คนแล้วก็ต้องไปกับทัวร์อันนี้จะเปลี่ยนใหม่ละนะครับขยับเป็นไม่เกินวันละ 50,000 คนนะครับไม่ต้องไปกับทัวร์ก็ได้แค่ซื้อผ่านทัวร์แล้วก็แบ็คแพ็คแล้วก็เที่ยวกันเองนะครับขอแค่มีวัคซีนครบ3เข็มอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถเข้าญี่ปุ่นได้นะซึ่งอันนี้ต้องรอการเคาะอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อันที่5สุดท้ายวันนี้เนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆครม.ก็มีมติเคาะออกมาแล้วครับว่าอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้ฟรีวีซ่ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเดิมทีเนี่ยห้ามอยู่เมืองไทยเกิน30วันอันนี้ขยับเป็นไม่เกิน45วันนะเอาแม่งเต็มๆกันไปเลยนะครับคิดง่ายๆนะครับจากอยู่30เป็น45แปลว่าเพิ่มขึ้นอีก 50% เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้นะเรื่องของสินค้าและบริการนะครับต่างๆในเมืองไทยนะก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 50% เช่นกันอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะสำหรับภาคท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นในภาพรวมวันนี้เนี่ยสังเกตดูหน้าหุ้นน่ะหุ้นปรับตัวลงน่ะค่อนข้างน้อยนะถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็ลงกันคนละช่อง2ช่องไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าหน้าหุ้นที่เล่นกันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาพของการมาเอาโพซิชันคืนนะครับหลังจากลดน้ำหนักไปก่อนหน้าแล้วก็เริ่มเข้าไปเก็บซื้อนะครับหุ้นที่มีสตอรี่ข้างหน้าสวยๆนะครับอย่างเรื่องของท่องเที่ยวนะครับเรื่องของงบอย่าง TOA เป็นต้นนะครับมาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสถาบันกับฝรั่งก็เปลี่ยนใจแล้วนะหลังจากขายกันมาชุดใหญ่นะครับกลับมาซื้อละวันนี้กองทุนซื้อไป 1,240 ล้านบาทนะครับเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ5วันทำการนักทุนต่างชาตินะครับซื้อไป509ล้านบาทนะครับก็เป็นการซื้อครั้งแรกเช่นกันนะครับใน6วันทำการนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่มองไว้นะคือการปรับพอร์ตต่างๆมันก็เสด็จน้ำประมาณนึงละนะครับตอนนี้โพซิชันทุกคนได้ในสิ่งที่ต้องการละมันก็เป็นอยู่ในโหมดของการพร้อมนะครับเตรียมที่จะฟังการประชุมเฟดในวันที่20-21นี้นะครับสูงการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ 65,130 ล้านนะก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 8% นะครับสุดท้ายนะครับไปสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจไม่มีอะไรนะเงียบๆที่อเมริกานะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตอนที่บอกคือทุกคนน่ะได้โพซิชันในสิ่งที่ต้องการละนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าพรุ่งนี้จนถึงคืนวันที่21เนี่ยตลาดหุ้นน่าจะเป็นภาพของการเงียบๆนะนะครับไซด์เวย์ออกข้างนะครับรอเฝ้าดูซิมากกว่านะครับแต่อย่างที่บอกเหมือนเดิมนะไม่ว่าผลการประชุมเฟดจะเป็นอย่างไรเนี่ยนาก็ยังเชื่อลึกๆว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะยังคงเอาท์เพอร์ฟอร์มกว่าตลาดหุ้นในฝั่งของตะวันตกนะคือสมมติว่าข่าวมันออกมาเป็นข่าวดีนะครับเช่นว่า75เบสิสพอยต์นะครับทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะฮะตลาดหุ้นเด้งทั่วโลกนะครับก็เชื่อว่าตลาดหุ้นเราก็น่าจะเด้งได้ดีเช่นกันเพราะว่านักทุนสถาบันเองเนี่ยเท่าที่รู้ก็เตรียมง้างจะหวดหุ้นเหมือนกันรอความชัดเจน หรือถ้าเป็นในทางตรงข้ามนะครับประชุมออกมาแหมไม่ค่อยสบายใจเลยออกเป็นเชิงลบนะครับก็ยังเชื่อว่าบ้านเราก็อาจจะลงเหมือนเขาแต่ไม่น่าจะลงเท่าเขาเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ายังไงก็ outperform ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะเพียงแต่ว่าต้องบอกเพื่อนว่าแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยจะ outperform คือดีกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านลงนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพื่อนเราจะไม่สามารถถือหุ้น 100% เต็มพอร์ตได้ยังไงคุณต้องมีกระสุนนะครับที่เป็นเงินสดไว้ในพอร์ตเตรียมไว้อย่างน้อยน่ะนะว่า 30% ถือว่ากำลังดีนะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเอาล่ะเพราะงั้นพรุ่งนี้คงไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์เพื่อรอประเด็นกันนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเล่นก็แก๊กก็กันไปนะครับคงไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนักนะครับเอาล่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะอย่างที่บอกตอนนี้แอร์เสียอยู่นะครับกว่าช่างแอร์จะมาวันศุกร์ช่วงนี้ทำอะไรต้องเร็วกระชับนิดนึงนะครับเพราะสักพักนึงเหงื่อเริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ